Pirmajā kārtā mēs vērtējam pretendentu atbilstību likumā noteiktajām prasībām, darba pieredzi, izglītību. Pēc tam komisija pieņems lēmumu par to, kurus pretendents virzīt uz otro kārtu. Otrās kārtas ietvaros notiks mutiska intervija, kur pretendents iepazīstinās ar savu redzējumu par valsts ieņēmumu dienestu, prioritātēm attīstību, zināšanām par valsts pārvaldi, par administratīvo procesu. Pēc otrās kārtas komisija vērtē visas pretendentes, tie pretendenti, kas saņem minimālu noteikto pieteikumā punktu skaitu, tiek virzīt uz trešo kārtu uz kompetenci vērtēšanu. Un jau pēc šīs kompetenci vērtēšanas komisija pieņem lēmumu par to, kuru no pretendentiem vai kurus no pretendentiem ieteikt finanšu ministrei virzīt apstiprināšanai ministru kabinetā. Viens no principiem, kas mums ir jāievēro, tā ir konfidencialitāte. Tas, kas ir izskanējis uzrunājot potenciālos pretendentus pirms pieteikšanās, ja valsts nespējas garantēt šo datu noplūšanu, tad lielā mērā ir apdraudēta pats konkurss kā tāds. Un jebkuras pazīmes, kuras es sāku šobrīd izskaidrot, varētu vedināt uz domām par vienu vai otru pretendentu pieteikšanos, kas ir pretēji tam, ko es minēju iepriekš.